Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
První prázdninový meteor je tu.
Dnes načneme letní program a přejeme vám, ať se vám líbí.
Zdraví vás Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.
Příjemný poslech.
Voda a led. Složitější, než si myslíte.
Byli dinosauři známí již v předvědecké éře?
Umělý hmat.
Cvrčivec aneb zvukový teploměr v přírodě.
Sherlock Holmes a případ s včelou.
Léto je ve znamení koupání, zmrzliny, sportu
a někdy horka, šíleného vedra, před kterým není úniku.
Jako loni. Úplné tropy to u nás byly. Ale ať už bude letošní léto jakékoliv, jistě se v něm neobejdete bez...
Bez vody. Možná si říkáte, voda je H2O, je jí všude kolem plno a každý ji zná.
To byste vodu hrubě podcenili. Je to nesmírně zajímavá tekutina, a to včetně pevné fáze ledu.
A tak se po všech 9 sobot prázdninového meteoru za vodou vypravíme.
Ne, nebudeme potřebovat opalovací krém. Bude nás zajímat chemie vody.
Průvodce nám bude dělat profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie, kterému mimochodem dodatečně blahopřejeme k nedávným 50. narozeninám.
Ano. A teď už hurá k vodě.
K molekule H2O. Jak přesně vypadá?
Takže ten učebnicový pohled je, že to je lomená struktura, kdy máme HOH a ten úhel, který spolu svírá, že jo, ten úhel HOH je něco kolem 104,5 stupně. A ta představa není samozřejmě špatně, ale není úplná, protože ten kyslík nejenom, že vytváří chemické vazby k těm dvěma vodíkům, ale on ještě má další 4 elektrony, které vytváří 2 takzvané volné elektronové páry. A to je strašně důležité, protože potom, když ty molekuly vody se k sobě dostávají a vytvářejí ty makroskopické struktury, tak vždycky jedna molekula vody interaguje s druhou tak, aby vodík interagoval s kyslíkem, protože voda je polární molekula, ten vodík má částečný kladný náboj, kyslík má částečný záporný náboj. Pro představu, na tom vodíku je zhruba polovina elementárního náboje, čili polovina náboje elektronu, ale kladného, na tom kyslíku je zhruba jeden celý záporný náboj elektronu. Takže ty vodíky se logicky budou bratřit spíše z kyslíky dalších molekul a naopak kyslíky z vodíky. A to, proč jsem říkal, že jsou důležité ty volné elektronové páry, je proto, že ta molekula vody přes ty 2 volné elektronové páry se může navázat na další 2 molekuly vody těmi vodíky a naopak těmi svými původními vodíky může přitáhnout další 2 molekuly vody z té kyslíkové strany. Takže každá molekula vody se může spárovat se 4 dalšími molekulami. 2 na té straně vodíku a 2 na té straně kyslíku. A to je taková ta pyramidální struktura vody, která už rozhoduje o tom, jak třeba potom bude vypadat ledový krystal.
To tedy znamená, že v molekule vody má kyslík k sobě 2 vodíky přichyceny velice pevně.
A ještě se dokáže chytnout tak jako na půl dalších vodíků, když se nějaká jiná molekula vody motá kolem.
Přesně tak. Dokáže si slaběji přitáhnout další 2 vodíky z jiných molekul vody, tomu se říká vodíková vazba. Není to tedy opravdová chemická vazba, je slabší, je to takzvaná mezimolekulová interakce, ale mezi těmi mezimolekulovými interakcemi je to jedna z nejsilnějších. Čili je to velmi silná slabá vazba, chcete-li. A spousta anomálií vody plyne z toho, že tato mezimolekulová interakce je velmi silná. Typicky molekuly o hmotnosti vody při pokojové teplotě nejsou kapalné, ale jsou plynné. Metan, etan. To jsou molekuly, které jsou srovnatelně těžké jako voda a přitom jsou plynné. To, že voda je kapalná při pokojové teplotě, je proto, že mezi sebou má velmi silné interakce.
To máme štěstí, že to tak je. A že nám voda teče v řekách.
No, říkal jste, že vodíkovou vazbou se může každá molekula vody spárovat se 4 dalšími molekulami, jenomže mluví se o takzvaných klastrech, tedy zhlucích molekul, kde jich může být podstatně větší množství.
Jak to tedy je?
Určitě. Já jsem říkal, že v průměru třeba v ledu každá molekula vody kolem sebe má 4 sousedy. Takže z toho plyne takový ten způsob vytváření struktury ledu, chcete-li. To jsem ještě vlastně zapomněl říct, že ta vodíková vazba, to znamená to, když máme molekulu vody a je tam ta vazba OH, ta chemická, a pak se na to naváže další kyslík jako to vodíkovou vazbu, tak je vždycky lineární, že se tam vytváří lineární struktury, je to v přímce. To znamená, když se vytváří ta ideální struktura ledu, tak ty molekuly se na sebe navazují v perfektním čtyřstěnu. A to je struktura, která nechává určité, jakoby, jak to říct, díry, prázdno. A to je vlastně nejjednodušší vysvětlení, proč led je řidší než voda. Protože led má tu ideální strukturu z hlediska vodíkových vazeb, snaží se minimalizovat energii, to znamená mít ty nejlepší možné vodíkové vazby. A ta cena za to je, že tam vznikají místa, která jsou prázdná, takové malinké vlastně skulinky. Když se ten led zahřeje do vody, tak už ty vodíkové vazby nemusí být ideální, už je tam termální pohyb. A díky tomu se ta perfektní lineární struktura zbortí a ty skulinky se jakoby zaplní a hustota se zvýší. Čili to je tak jako, řekněme, takovým tím máváním rukou nejjednodušší vysvětlení, proč je voda hustší než led.
Dobře, zůstaňme u ledu. Ono jich je ku podivu více druhů.
To je pravda. Jak vypadá z pohledu molekul běžný, takzvaný normální led?
Takže ten normální led, to je ten takzvaný hexagonální, nebo já mu říkám hokejový led. To je struktura, kde přesně každá molekula vody má na sebe navázané ty 4 další molekuly vody tou lineární vodíkovou vazbou. A je to struktura, která je anizotropní, to znamená, když se na ten krystal díváme v různých směrech, tak bude vypadat různě. A v jednom směru, když se ten krystal jako řízne, tak to jsou krásné takové šestiúhelníky, trošku jako by včelí plástech, chcete-li, ale nejsou úplně pravidelné, ne všechny strany toho šestiúhelníka jsou stejné. A proto se to jmenuje hexagonální led.
To je tedy ten nejběžnější led, který je všude kolem nás.
Ano, ale není jediný.
Jedna věc je zajímavá, ještě se v přírodě vyskytuje jeden led, takzvaný kubický led, který vypadá velmi podobně, má také ty hexagony, takovou tu včelí plástev, ale ty strany jsou si blíž sobě, je pravidelnější. To je led, který vzniká, pokud té vody je málo k dispozici, když vznikají jenom malé zhluky, a typický příklad je třeba v těch vysokých mracích, cirrusových mracích Venušiny vlasy, tam to kondenzuje vlastně z páry, té vody je málo a to počáteční ledové jádro, které vzniká, tak nejčastěji vzniká právě v tom kubickém ledu. Ale ukazuje se, že kubický led sám o sobě není stabilní, takže když to naroste do nějaké velikosti, tak on sám překrystalizuje do toho normálního hexagonálního hokejového ledu.
Dobře, ale když má led takhle jasně danou strukturu, proč vypadá každá sněhová vločka jinak?
Tak jednak si všimněte, že se zachovává určitý vzor. Byť každá vločka je jiná, tak ta šestičetná symetrie se tam vždycky zachovává. Každá vločka bude mít 6 ramen, pokud nemá nějaké ulomené, to prostě nikdy nebude mít 5 nebo 4. Čili to, že to má tu šestičetnou symetrii, to je vlastně, to reflektuje tu hexagonální strukturu ledu. Ale ta vločka není jeden krystal, je to polykrystalická struktura, je to mnoho krystálků vlastně jakoby nalepených na sebe, jak postupně rostou. Led se dá vypěstovat do monokrystalu za jiných podmínek a pak skutečně ten monokrystal bude udržovat přesně tu hexagonální strukturu včelí plástve až do makroskopických velikostí.
V přírodě se tedy vyskytují 2 druhy ledu, jak jste říkal, ale známo jich je přece víc, jestli se nepletu, asi 15 druhů.
Jak vyrobit led s jinou strukturou?
To je pravda, struktura ledu je více, ale v přírodě se vyskytuje právě jenom ten hexagonální a potom ten kubický jako taková ta metastabilní struktura. Ty ostatní ledy jsou stabilní pouze za velmi vysokých tlaků. A vysokých to začíná někde na tisících atmosfér a často se jde až do milionů a miliard atmosfér. Čili to člověk musí mít takovou opravdu kovadlinu a těžké kladivo, nebo hydraulický lis, ale takový lis, kde se to opravdu stáhne do malého prostoru a vytvoří se velký tlak. A pokud se na tu vodu tlačí, řekněme, milionem atmosfér, tak ten led může překrystalovat do struktur, které vypadají potom úplně jinak než ten hexagonální led. Jsou třeba takové čtvercové nebo kosoštvercové a mají větší hustotu. To taky dává smysl, když budu působit větším tlakem, tak udělám hustší skupenství.
Musím přiznat, že obyčejná voda a led jsou mnohem zajímavější, než jsem čekala.
S profesorem Pavlem Jungwirtem se uslyšíme zase za týden.
Thank you.
Nedávno jsem si říkal, jak asi reagovali naši předci.
Na co?
Když našli kost nebo část kostry dinosaura.
Jenže to ještě netušili, že nějací dinosauři na Zemi žili.
No právě, co si o tom mysleli?
Možná právě takhle vznikly pověsti o dracích a jiných příšerách.
Možná, každopádně se s pozůstatky dinosaurů setkávali, ale nevím, jestli o tom jsou nějaké hodnověrné důkazy.
Písemné těžko.
Ptáme se tedy odborníka na dinosaury Vladimíra Sochy.
V podstatě v posledních letech dochází k velmi zajímavým objevům právě z tohoto hlediska. Například co se týká Severní Ameriky, tak tam ti původní obyvatelé, my jim říkáme tedy indiáni, trochu neúctivě, ale prostě ti původní obyvatelé američtí, znali dinosaury a dinosauří z kameněliny pravděpodobně už velmi dlouho před příchodem Evropanů, dokonce možná už celá tisíciletí před tím, než se objevili první Evropané v Novém světě. Máme potom různé takové, řekněme, nepřímé i v podstatě přímé důkazy, tak například někteří indiáni z jihozápadních oblastí Spojených států malovali na stěny skal takové tříprsté stopy, které naprosto věrně zobrazují stopy tříprsté, ve kterých každý paleontolog pozná stopu masožravého dinosaura. A to by mohlo být ještě čistě náhodou, mohli bychom říct, že to třeba může být nějaký list a podobně, ale ono v tom okolí těchto nákresů je skutečně, jak si na zemi v těch skalách jsou tyto tříprsté otisky. A jsou to otisky stop středně velkých masožravých dinosaurů, asi tak 6-metrových, které jsou jasně tříprsté. No a ti indiáni pravděpodobně okolo toho vytvořili nějakou mytologii, která se dotýkala jejich předků, jejich výkladu světa, jeho vzniku, jeho vývoje. Dále v těch velkých pláních na severozápadě USA tam pravděpodobně objevovali po staletí zase indiánští zvědové válečníci kosti z kamenělé kosti dinosaurů, třeba v souvrství Hell Creek, odkud známe právě Tyrannosaura, Triceratopse, ty známe dinosaury, tak tam ty kosti opravdu někdy vybělené, velmi dobře viditelné už z dálky, leží přímo na povrchu těch skalních výchozů a není divu, že třeba některým kostem přezdívali indiáni, jak potom ukázali vlastně etnografové, s nimi dělali podrobné rozhovory detailní, takže zjistili, že těmhle kostem oni třeba říkají praotec bizona. A teďka ten triceratops, když si představíte tu obrovskou rohatou lebku, tak to je prostě praotec bizona jako vyšitý. A tohle je tedy mytologie, která byla spjatá s těmi kostmi dinosaurů, ale i jiných třeba velkých savců na těch pláních už po staletí.
Praotec bizon. To se mi líbí.
Tak to je Amerika. A co třeba Čína? Tam také osídlení sahá hodně daleko.
Když bychom šli do Číny na druhý konec světa, tak tam je to ještě pestřejší. Tam různé skamenělé otisky stop dinosaurů byly pokládány za skamenělý lotos, kdy buddhisté se chodili klanět vlastně k tomu místu a nosili tam květiny a zase po staletí to bylo jejich posvátné místo. Různé otisky stop byly považovány třeba i v Tibetu za bájného jakéhosi krále Gesera z Lingu, který podle pověsti vyhnal zlé démony a přinesl světu mír a blahobyt a podobně. To je taková ta mytologie, přiznám, že nejsem na to odborník, ale co se týká těch skamenělin dinosaurích, tak opravdu nenajdete skoro v Číně provincii nebo místo, ve které by nějaké takové pověsti nebyly. No a ukazuje se, že skutečně různě ve světě lidé znali dinosaury skameněliny velmi dlouho. I v jižní Africe, i třeba v Austrálii.
Dobře. A co u nás v Evropě?
Když bychom šli do Evropy, tak taky je tady jedna velmi taková zajímavá záležitost. Museli bychom úplně na západní cíp našeho starého kontinentu až k břehům Atlantického oceánu, kde v portugalském zálivu Lagoštejruš se nachází taková kaplička, Capella de Memoria, a tam je na kachlících Azulejos je tam vyveden takový obrázek panenky Marie jedoucí s malým Ježíškem na oslíku směrem od moře, kdy ten oslík je vynáší po takovém útesu a za sebou zanechává velké kruhové otisky stop. No a to by ještě nebylo nic až tak jaksi objevného nebo zajímavého, kdyby ovšem ty okolní vlastně srázy nebo útesy nad tím pobřežím skutečně nenesly obrovské kruhové otisky stop, které, jak dneska víme, patřily dlouhokrkým sauropodním dinosaurům, kteří žili tam v té oblasti před nějakými 150 miliony roků, a jsou to tady otisky stop dinosaurů, ke kterým už v 15. století, kolem roku 1410, kdy Jan Hus kázal tady v českých zemích, tak ve stejné době už se chodili lidé klanět dinosauřím ostatkům na západ Evropy.
A co kolébka lidstva Afrika?
V Africe, ano, v té jižní Africe, tam ti takzvaní křováci či sanové, aby jsme je správně označovali, oni pozorovali ty stopy, a protože to jsou výborní samozřejmě stopaři, výborní pozorovatelé přírody, kteří perfektně poznají podle stop zdravotní stav zvířete a rychlost jeho pohybu a cokoliv si vzpomenete, tak velmi dobře odhadli ty skamenělé stopy, které se tam zachovaly, patřily takovým malým dvounohým dinosaurům, kterým říkáme lesotosauři, a to byly takový malí bíložravci, kteří žili ještě v době, kdy teprve dinosauři se stávali pány těch světových ekosystémů, a oni velmi dobře poznali, že to byla dvounohá zvířata podle těch stop, a nakreslili jakési figury, sice tady lidské, ale jakoby dvounohé, teda lidské postavy, kterým přisuzovali pravděpodobně původ těch stop, a víme, že tady i v té jižní Africe tyhle ty skameněliny znali lidé odedávna. Ale samozřejmě jsou to takové hypotetické interpretace, ne všechno jak si projde zkouškou času a nějakým, dejme tomu, zkoumáním jiných vědců, kteří jsou přizváni k tomu, aby se vyjadřovali k takovýmto výzkum. Ale minimálně, co se týká těch čínských nálezů, tak tam je to naprosto nespochybnitelné, že už v vědecké éře byly dinosauři skameněliny dobře známy. Jenom poslední ještě k tomu doplním. Samozřejmě, ale nikdo neměl sebemenší tušení, o jaká zvířata nebo o jaké živočichy šlo. Takže je to sice znalost, ale neznamená to, že už jako nemůžeme říct, že prostě staří Číňané třeba znali dinosaury, tak to není.
V České republice máme na pozůstatky dinosaurů smůlu.
No jo, za jejich éry bylo území dnešní České republiky pod vodní hladinou.
I během letních prázdnin stojí za to se krátce zamyslet.
Poslouží k tomu dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnes bych vám chtěl představit krátký citát amerického fyzika Williama Clarka. Je to z roku 1982 a týká se něčeho, co teda ve vědě je, myslím, velice běžné a skoro bych řekl zákonité. Ten citát je velice krátký. Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam.
Moudrá slova. A jednoduchá nebyla cesta ani u následujícího objevu.
Ano, umělý hmat. Člověk bez ruky může brát předměty a cítit je. Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Náhrada nebo vylepšení lidských smyslů je jeden z oblíbených námětů science fiction. Vezměme si například Supermana nebo X-meny. Dobře, ti všichni mají možnosti nebo smysl lidstvu neznámé nebo dosud neznámé. Ale všimli jste si například ve Star Treku Geordiho LaForge, který vystupoval v seriálu Star Trek Nová generace? Byl od narození slepý a vědci mu nejdřív dali umělé vidění, který mohl sledovat okolí ve velké části elektromagnetického spektra, pak dokonce dostal oční implantáty. Avšak hmat je pro člověka stejně důležitý, i když se to nezdá. Dennis Abo Sorensen odliší hladký povrch od hrubého. Jasně to cítí špičkou ukazováčku. Zarážející však na tom je, že Sorensen má ruku amputovanou v lokti. Za své schopnosti vděčí umělému hmatu, který jako první otestoval. Výsledky tohoto experimentu přinesl vědecký časopis eLife. Čidla sformovaná tak, aby měla tvar špičky prstu, zaznamenají strukturu povrchu, po kterém je posouvá mechanická paže. Vzniklé elektrické impulzy přenášejí vodiče do nervů v pahýlu Sorensenovy paže. Po nervech pak už signál doputuje až do hmatového centra mozku. Mám skoro stejný pocit, jako kdybych hmatal vlastním prstem, netají nadšení Sorensen, který byl při rozlišování různých povrchů úspěšný v 96% případů. Ještě pořád cítím svou ztracenou ruku. Je to jako, kdybych ji měl neustále zatnutou v pěst. Teď jsem ale cítil na špičce ukazováčku střídání hladkých a hrubých povrchů. Systém se dá napojit na nervy ruky i nechirurgicky. Pak sice klesá úspěšnost při rozlišování povrchů na 77%, ale umělý hmat mohou testovat i zdraví lidé s plně funkčníma rukama a prsty. Tím se další vývoj a ověřování zrychlí a zjednoduší. O tom, že umělá špička prstu funguje skutečně dobře, svědčí srovnání aktivity mozku zdravých dobrovolníků při hmatání vlastním prstem a umělým hmatem. Vědci nespozorovali v činnosti hmatového centra mozku významnější rozdíly.
Skvělý výsledek nové techniky.
Skvělá naděje do budoucna pro lidi, kteří z nějakého důvodu přijdou o prsty na rukou.
Slyšíte to?
Ano.
To je jak v létě u rybníka? Jako žába nebo cvrček?
Ani jedno. I když ke cvrčkovi to má blízko. Původce zvuku nám představí biolog Jaroslav Petr.
To, co jsme slyšeli, bychom asi v naší přírodě těžko zaslechli. Museli bychom si dojet za Atlantický oceán do Ameriky. Tohle byl hlas cvrčivce. Už ten název napovídá, že by to mohl být příbuzný našich cvrčků, a taky je příbuzný, však ten hlas je poměrně podobný. A tihleti cvrčivci vyluzují tyhlety zvuky zvláštními zoubky, které mají na křídlech. Tahle ta křídla těmi zoubky o sebe vlastně drhnou a tím vyluzují tenhle ten zvuk. My si o nich dneska budeme mluvit v souvislosti s tím, že je zajímavé, že vyluzování toho zvuku, jeho frekvence, je závislá na teplotě. A ti cvrčivci samozřejmě cvrčí v přírodě, kde víme, že tam další ptáci vyluzují nejrůznější zvuky a bývá tam někdy poměrně rušno. Takže není jednoduché zaslechnout v tom hluku ten správný zvuk pro ty cvrčivce. Je to stejné, jako když se budeme bavit s kamarádem někde uprostřed davu, kde je velký rámus, tak si taky občas nebudeme rozumět a přeslechneme, co ten druhý říká. Ale to se těm cvrčivcům nesmí stát, protože ty zvuky vydává sameček a láká tak k sobě samičky. Kdyby ty samičky ho neslyšely, tak je to pro ty cvrčivce fatální nedopatření.
Jak to tedy dělají, že se slyší?
Jak to mají zařízené?
Oni to mají zařízené tak, že ten cvrčivec vydává zvuk o určité frekvenci. A ty samičky mají ucho naladěné na tu samou frekvenci. Je to něco podobného, jako když při vysílání vysílačkami má vysílač i přijímač naladěný na stejnou frekvenci a ostatní frekvence se jim do toho nemíchají. Tak podobný systém mají tihleti cvrčivci. Ale je tu jeden zádrhel oproti těm vysílačkám. Vysílačka má stálou frekvenci. A pokud se nedohodnou, že to nějak změní, tak u ní můžou zůstat natrvalo. Ale u cvrčivců ta frekvence závisí na teplotě. To znamená, když se během dne ohřívá vzduch, tak ten cvrčivec cvrká vyšší frekvencí. V té chvíli samozřejmě ta samička se může dostávat mimo tuhletu frekvenci a tak dobře toho samička neslyší. Samozřejmě, že i její ucho mění citlivost v závislosti na teplotě, ale ukazuje se, že nekopíruje tu změnu toho vysílače dostatečně věrně a že by účinnost tohoto vysílání klesala. Při modelovém pokusu se ukázalo, že by vlastně ten zvuk se šířil nebo byl by zaslechnutelný těmi samičkami na mnohem kratší a kratší vzdálenost.
To je ale zásadní problém.
Dokáží to samičky nějak technicky vyřešit, nějak doladit svůj přijímač?
Ukázalo se, že ty samičky si vyvinuli velmi zajímavou strategii, jak tomuhle tomu předejít a oni si nedolaďují to ucho, které mají na noze, u kolena, ale dolaďují si nervový systém. To znamená, to nervové vlákno se přestavuje v závislosti na teplotě a je to seštelované tak, že tohleto doladění toho vlákna přesně dorovná tu ztrátu té frekvence oproti tomu vysílajícímu samičkovi a tím se vlastně ti cvrčivci udrží stále ve stejné frekvenci. To, co ten samiček vysílá a ta frekvence se mu s teplotou zvyšuje, tak to samička jednak dožene tou změnou toho bubínku ušního jejího a dál to ještě sama aktivně dorovnává vlastně doladěním nervového systému. Je to velmi důmyslný systém, který třeba cvrčci nemají.
Výborně vymyšleno.
Můžeme si cvrčivce poslechnout naživo i u nás?
I na našem území si můžeme poslechnout cvrčivce, je to cvrčivec révový. Už to jméno napovídá, že má něco společného s vinou révou. On jeho areál v Evropě, areál rozšíření, se zhruba kryje s rozšířením pěstování vinné révy. Tihleti cvrčivci, na rozdíl od cvrčků, je můžeme slyšet ze zhora, ze stromů, z korun stromů, z keřů. Cvrčci žijí na zemi, vyhrabávají si tam nory a cvrkají ze země. Cvrčivce slyšíme ze zhora, oni si žádné hnízdo nestaví, samičky nařezávají kůru stromů a do těch štěrbin kladou svoje vajíčka, to je jediné, co pro to svoje potomstvo vlastně připraví, taky proto jsou někdy považováni za škůdce tihleti cvrčivci. A tihleti cvrčivci, ty námluvy, to není jenom otázka toho zvuku, sameček má na zádech zvláštní žlázy, a ta samička, když se která k němu přiblíží, naláká nad tím jeho zpěvem, tím jeho cvrčením, tak si lízne sekretu těchto žláz. A v té chvíli se do toho samička zamiluje a je ochotná se s ním pářit. Sameček samozřejmě pro něj je to i jakýsi svatební dar. On jí tím dává živiny, které ta samička může využít pro uložení živin do vajíček, do toho potomstva. Takže sameček vlastně tímhletím prostřednictvím pomáhá svým potomkům, aby byli zdatnější.
Američtí cvrčivci si prý umějí vyrobit ke svým vysílačkám i zesilovače.
Oni jsou velmi důmyslní v tom, jak zesílit ten svůj zvuk a využívají dokonce i jakousi ozvučnou desku, jako je hudebních nástrojů, třeba u houslí. Takový cvrčivec vlastně vyhlodá v listu otvor, který má tvar přibližně srdce nebo hrušky. Do toho si sedne, přiloží vlastně křídla k hraně toho otvoru a teď cvrká a rozechvívá nejenom ta svoje křídla, ale rozechvívá i ten list a ten list rezonuje a pomáhá mu vlastně šířit ten zvuk.
Neuvěřitelné. Cvrčivci jako autoři hudebního nástroje.
A to dokáží ještě něco. Jeden druh se báječně hodí lidem.
Je jeden druh cvrčivce, kterému se někdy říká v Americe teploměrový cvrček, a ten cvrká v takových jednotlivých cvrcích, dalo by se říct, jednotlivé zvuky vydává, ale rychlost, jakou ty zvuky po sobě následují, tak je zase závislá na teplotě. Takže dokonce už v 19. století ti zemědělci, ti farmáři, kteří poslouchali ty cvrčivce, tak si všimli, že se ta frekvence mění s teplotou a dokonce to měřili, s jakou frekvencí ten cvrčivec cvrká a porovnávali to s teplotou a vyvíjeli různé rovnice a přepočítávací faktory, jak vlastně zjistit z počtu cvrků za minutu, jak zjistit, jaká je teplota bez pohledu na teploměr. Takže kdybyste se dostali někdy do Spojených států a slyšeli jste tam tohle toho teploměrového cvrčka, který není žádný cvrček, ale je to cvrčivec, tak si spočítáte, kolikrát cvrknul za čtvrt minuty, přičtete k tomu číslu 40 a máte teplotu, ale máte ji ve stupních Fahrenheita, takže na ty stupně, na které my jsme zvyklí, stupně Celsia, si to budete muset přepočítat.
A můžeme to zkusit?
No dobře, pojďme na to. Tohle je cvrčivec při teplotě 13 stupňů Celsia.
Takový pomalý, líný, zamrzlý.
Tohle je jiný při teplotě 18 stupňů.
No, ten už je živější.
Další, to už je při 25 stupních.
To je, panečku, rozdíl.
A poslední dokonce při 30 stupních Celsia.
To je fofr. Cvrčivci to mají obráceně než my, lidé.
No, co ti myslíte?
No, já bych v takovém vedru už sotva funila a on naopak výkon zvyšuje.
Jakže byl ten vzoreček na výpočet teploty ze cvrkání?
Počet cvrků během čtvrt minuty plus 40.
Tak si to ověříme. Počítejte se mnou. Pustíme si záznam přesně 15 sekund dlouhý.
Osmnáct.
Já taky.
Takže plus 40, to je 58. Jenže ve Fahrenheitech.
Musíme si to převést. Takže odečíst 32, vynásobit 5 a vydělit 9.
To je 14,4 desetiny stupně Celsia.
A při nahrávání ukázky bylo 12,5 stupně.
No, plus minus to funguje.
Plus minus to zřejmě americkým farmářům stačilo.
Kam se ohlížíte, Petře?
Do historie. Ne, vážně se teď do historie podíváme.
A čeho?
Naší, tedy našeho pořadu.
No, Meteor má bohatou historii. Určitě je na co se dívat. Tedy v našem případě co poslouchat.
První Meteor zazněl na rozhlasových vlnách 27. září 1963.
To byl pátek a stopáž byla půl hodiny.
Hlas hlavního redaktora Oldřicha Ungra zněl z Meteoru 2 roky, když přišel v roce 1965 hlas další významné osobnosti, Sherlocka Holmese.
A co ten dělal v Meteoru? Pořadu o vědě.
No, Sherlock Holmes přece vždy využíval vědecké postupy. Navíc v roce 1959 vyšla kniha Chemické případy Sherlocka Holmese.
Tu jistě nenapsal Sir Arthur Conan Doyle, který zemřel roku 1930. Kdo byl autorem?
To je právě zajímavé. Byl jím skutečný vědec, polský chemik Václav Golembovič.
Kniha zřejmě zaujala i tehdejší redakci Meteoru.
5 z 9 chemických povídek zdramatizoval Zdeněk Bydlo. Hlas Sherlocku Holmesovi propůjčil Bohuš Záhorský a doktoru Watsonovi Jaromír Spal.
Co takhle malá ukázka?
Už to mám, Watsone. Pište, rychle, budu vám diktovat.
Prosím, jsem připraven.
01. Pište písmeno H. 27. Pište AL. 07. Pište LI. 09 BE, 14 napište N. A teď mi to přečtěte celé.
Haliben, kde se to tady vzalo?
Vždyť je to na slunce jasnější, mocné. Je to chemická šifra. Číslice odpovídají přibližné atomové váze prvků. A já jsem vám diktoval jejich značky. 01 je atomová váha vodíku, značka H. 27 hliníku, značka AL. 07 lítia, značka LI. A tak dále, a tak dále, a tak dále.
Uhodl jste to geniálně.
Ten, kdo šifru vymyslel, musel mít chytrou hlavu.
To se muselo posluchačům Meteoru líbit. Nový Sherlock Holmes. Já si ale pamatuji z Meteoru jiný hlas Holmese. Hlas svatopluka Beneše.
Já taky. Vlastně to je to první, co si ve svých dětských vzpomínkách na Meteoru pamatuji.
Ukažte mi tu tabulku, co máte před sebou. Aha, takže od 70. let se natáčely další díly, ale Bohuše Záhorského, patrně už ze zdravotních důvodů, nahradil svatopluk Beneš.
Ano, ale Watsonův hlas Jaromíra Spala zůstal ještě v 9 dílech až do roku 1981, kdy bohužel zemřel.
A pak se to tu pěkně střídá. V 80. letech bylo natočeno dalších 16 případů. Vždy po jednom díle hrají Watsona Miloš Kopecký, Jiří Adamíra a Josef Bláha.
Ano, a pak se dvojice ustálila. Watsonem se stal od roku 1986 Jiří Cízler a natočil 13 dílů.
Kromě těch prvních 5 z 60. let, ty ostatní podle knihy polského chemika ale už nebyly, že ne?
No, nebyly. Autory téměř 30 případů byly buď spisovatel Rudolf Čechura, nebo hlavní redaktor Meteoru Josef Kleibl.
Pokud si pamatuji, vysílal Meteor Sherlocka Holmese naposledy v době, kdy já jsem v Meteoru začínala. To bylo v roce 2008.
To máte pravdu, už je to 8 let. Ono, když budeme vysílat Holmese, Meteor se tím zkrátí, to se mi zdá jako škoda.
Prosím. Prosím, aspoň teď o prázdninách. 9 sobot, 9 dílů.
Ale no tak, proč ne?
Paráda, to jste mi udělala radost.
No i já si po těch letech případy rád připomenu a naši mladí posluchači je uslyší třeba vůbec poprvé.
Udělejme takový průřez všemi těmi Watsony. Prvního mluvil Jaromír Spal, Který s ním vybereme?
No tak já bych dal ten první, kde Holmesem mluví svatopluk Beneš. Jmenuje se Sherlock Holmes a případ s včelou. Pokud nás posloucháte přes internet, bohužel z důvodu autorských práv nemůže být případ Sherlocka Holmesa součástí tohoto záznamu.
Přesto máme pro vás dobrou zprávu. Sherlocka Holmesa si můžete pustit kdykoliv během 7 dní po premiéře tohoto dílu Meteoru na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nahoře tam najdete odkaz na všechny díly, které během léta vysíláme.
A to je pro dnešek vše.
Krásné léto.
A za týden opět naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.